Labdien, cienījamie deputāti un klātsošie, aizveram durvis un cienījamie klātsošie, sākam ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir seši jautājumi. Lūdzu, pirmā ziņotāja Spriņģukas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu. Runa ir par līgumu, kura saturā ir interešu izglītības programmu ieviešana Latgales reģiona izglītības iestādēs un tēma esi uzņēmējs. Pirms tam izglītības iestādēs bija šī projekta aprobācija, un izglītības iestādes labprāt iesaistās šajā procesā.
Paldies, ziņotāja, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājums. Tad viens mani jautājums. Tajā programmā ir arī iekļauta pirmskola.
Jā.
Jā, un pirmskola un uzņēmēja darbība, nu, tas ir tiešām jaunas Eiropas vēsmas, jā, kas ienāk arī mūsu pirmskolā. Lūk, bet tā tas ir šī
Bet man ir
programmiņa arī
prieks, ka tas ir
izstrādāta
viņu
pirmskolos, jā.
finansējums, un
Jā.
mēs ar prieku viņu finansējumu izbaudīsim.
Jā, paldies. Jā, jautājuma vairs nav. Lūdzu, tad cienījamie deputāti, debates priekšlikumi nav. Balsosim, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums. Ziņošais, man jau bija ierakstīts, jā, par visiem šiem jautājumiem ziņošais domē. Jā.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Runa ir par naudas līdzekļiem, kurus ieskaita poļu fonds palīdzība poļiem austrumos. Un tā ir naudas summa, kura tiks izlietota Daugavpils 29. pirmskolas izglītības iestādes. Teritorijas un lapiņu un teritorijas labiekārtošanai. Tātad lūdzu atbalstīt apropriācijas palielināšanu.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Vasiļeva kungs, lūdzu.
Nesakiet, lūdzu, tur par visiem labeniem iet runā.
Es nevaru pateikt, cik konkrēti lapenes ir, bet ir līgums. Vienu nekūtī.
Nu, tāpēc es precizēju, lai nebūtu tā divaini, ka mēs tad izremontēsim.
Tā līgumā es neredzu šeit šobrīd lapiņu skaitu, bet es saprotu, ka pietiek gan lapiņiem, gan arī teritorijas labiekārtošanai. Tur neliela summa paliek apzaļumošanai vēl.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumu deputātiem nav, tad debates priekšlikumi arī nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un par šo jautājumu domē ziņošu es. Paldies Spriņģukas kundzei, par nākamo jautājumu lūdzu Dmitrievas kundze.
Februāra lēmumā numur 83 par deleģēšanas līgumu un līgumu par pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanu noslēgšanu ar SIA Daugavpils olimpiskais centrs. Lēmuma projekts paredz papildināt SIA Daugavpils olimpiskais centrs nododomu sporta objektu sarakstu ar Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadiona futbola laukumu saskaņā ar pievienoto schēmu. Šīs lēmums ir nepieciešams arī, lai nodrošinātu trīspusē sadarbības līguma izpildi par futbola infrastruktūras attīstību Daugavpils valsts pilsētas teritorijā, kas ir noslēgts starp Latvijas futbola federāciju, Daugavpils pašvaldību un Daugavpils olimpisko centru. Vienlaikus tiek papildināts deleģēšanas līgums ar to, ka olimpiskajam centram ir pienākums nodrošināt sporta objektu vispārējais izglītības iestāžu izglītojumajam sporta nodarbībām atbilstoši šo iestāžu iesniegtiem mācību plāniem.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Škiņš kungs, jūsu
Jā, nu,
jautājums.
būs vairāki jautājumi. Sakiet, lūdzu, juridiskais status, es saprotu, patapinājums, jā, bet līdz šim tā mikrorajona iedzīvotāji izmantoja šo laukumu bez maksas, bet noteikta grafika. Vai pēc šī lēmuma kaut kas mainīsies?
Es domāju šo jautājumu adresēt, jo tur pagaidām tur notiek tā būvniecība, tā saucamā, jā?
Nē, nu par būvniecību skaidrs.
Tajā laikā noteikti nē, neviens tur nevarēs, jā? Tad attiecīgi paliek arī no futbola, bez futbola laukuma arī cita stadiona daļa,
o,
kas
tad
var
būs
būt pieejama,
nākamais
jā.
jautājums.
Jā, jā, bet to par futbola laukumu, es
jā.
sapratu, jā, par futbola laukumu var...
Nākamais uzreiz jautājums, lai būtu vienkārši.
Jūs saņemat atbildi uz pirmo, vai tas
nu, ne visai, bet, nu,
jā,
vienkāršāk būs atbildēt.
Jā.
Mēs nododam patapinājumu kāpēc tikai daļu. Jā, tikai tā daļa, kas ir sastāv no futbola laukuma un skrejceļiem. Mums paliek pāri gan rotaļu laukums, gan tā daļa, kur atrodas, nu, tā, teiksim, kodīgi degradētā veidā, kur bija paredzētas gertuves, bet tur tagad izņemot to pamatu, tad tur nekā nav. Kāpēc mēs uzreiz nedodam uzreiz visu, lai tomēr sadarbībā ar Olimpisko centru mēs to lietu sakārtotu tā, nu, kārtīgi?
Nu, šoreiz notiek tās sadarbības līguma ietvaros, jā, jūs noteikti zināt, jā, jo tas bija ar domas lēmu noslēgt sadarbības līgums, ka tieši uz stadiona, futbola laukuma stadionā, būs mākslīgā seguma demontāža un pamatnes paplašināšana. Līdz ar to tieši šiem darbiem.
Bet tur taču mums arī tajā līgumā ir teikt, ka arī gertuvi būs
Jā.
tiek uzbūvētas gertuves, būs sakārtota tā teritorija, kas nav sakārtota, jo tur vajadzēs arī nomainīt apgaismojumu, cik es saprotu, pēc tā
Jā.
līguma. Jā?
Jā. Detalizētāk varbūt tad valdes loceklis par to arī paskaidros,
viņš ir?
Kas notiek.
Jā, ir.
Protams.
Jā.
Stāsties,
jā. Lūdzu, Vladimir kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lēmu projekta minētais līgums, deleģēšanas līgums, ir noslēgts uz noteiktu periodu. Jūsu minēta teritoriju labiekārtošana attīstība paredzēta saskaņā ar trīspusēju līgumu ar Futbola federāciju paredzēta 24. Gadā. Pieminēta līguma, kurā tiek izdarīti grozījumi šobrīd, termiņš ir līdz 23. Gada beigām. Līdz ar ko nav jēgas un nav loģiski līguma, kurš beidzas 2023. Gada beigās iekļaut lietas, kas nav attiecināmas uz 23. Gadu, bet ir attiecināmas uz 24. Gadu.
Uzreiz varu uzdot
jautājumu. Jā, nāk.
Sakarā ar to, ka tagad tur notiek būvdarbi, jā, vai Olimpiskais centrs tagad uzņemsies šī laukuma apkalpošanu, apsardzi un tā tālāk?
Saskaņa ar trīspusēju līgumu par sporta infrastruktūru attīstību Daugavpils valsts pilsētas teritorijā, kas tika noslēgts starp biedrību Latvijas futbola federācija Daugavpils valsts pilsēta un SIE Daugavpils Olimpiskais centrs punktu 5.1. Paredz SIE Daugavpils Olimpiskais centrs pienākumu realizēt pirmo kārtu 23. Gada ir paplašināt un realizēt futbola laukuma nomaiņas projektu un uzņemties tālāku uzturēšanu. Savukārt pašvaldības pienākumu līguma, par ko arī deputāti balsoja, ir piešķirt finansējumu šī projekta realizēt.
Tātad šo laukumu tālāk apkalposiet jūs?
To paredz trīspusējs līgums.
Mums nevajadzēs nekādā veidā grozīt štatu sarakstus. Štatu sarakstu nebūs grozām.
Vēlreiz štatu saraksti, kur?
Jā, nu, skolai, es saprotu
skolā,
skolai.
Taču tagad laukums.
Ja tiek nodots tas, kas iekšā žogam stadions, tad skolai tur nav papildus.
Vienkārši stadions, bet pārējā teritorijā tā paliek skolas.
Bet viņa arī šobrīd ir skola.
Jā, jā, jā.
Jā, jā.
Tikai laukums.
Jā, paldies, Škiņša kungs, par jūsu jautājumam. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debates priešlikumi nav. Jā, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturanās nav, lēmums ir pieņemts un domē par šo jautājumu ziņošu es. Tā lūdzu nākamais jautājums, Linkevičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde nolikumā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Debates priešlikuma nav, balsojumi, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Par nākamo jautājumu ziņotās ir Sarafeņuka kungs, lūdzu. Un ziņošais domē par šo jautājumu arī.
Labdien, cienījiem deputāti, lūgums atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ierzi sporta izglītības iestādes Daugavpils futbola skolā nolikumā.
Paldies, jautājumi. Jautājuma nav, priekšlikumi debats nav. Lūdzu, balsojam, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Domē par šo jautājumu balsošais. Paldies,
Paldies.
Jautājumu. Lūdzu, Ševčenko kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādes Daugavpils sporta skola nolikumā.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, debatas priekšlikam nav, lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, cienījamie komitejas locekļi, visi jautājumi ir izskatīti, komitejas sēdi pasludinam par slēgtu. Paldies.